Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Así como lle pasa a Galiza, Portugal enfróntase a unha reforma forestal en profundidade. Pero os obxectivos entre un e outro territorio, pese a ser veciños, son diametralmente opostos. Mentre o goberno portugués anuncia unha moratoria para as novas plantacións de eucalipto ata o ano 2030, a Xunta insiste en apostar pola expansión desta planta exótica, agora tamén a través dos cultivos enerxéticos ou da biomasa para a produción de enerxía. Portugal cree sobrepasada a súa capacidade de acollida de monocultivos de eucalipto que ocupan arestora o 9% da súa superficie, con máis de 800.000 hectáreas plantadas. En Galiza, algunhas entidades como a Dega xa estiman que a superficie forestada con eucalipto xa acadou as 500.000 hectáreas, abarcando 17% do territorio. Pero aquí, polo de agora, non hai atisbos de frear estas plantacións e moito menos de moratorias. E iso que seguen aparecendo novas investigacións que confirman que o monocultivo de eucalipto contribúe á perda da nosa biodiversidade, dos nosos recursos hídricos e que xoga a favor do cambio climático. A última investigación que vimos de coñecer nesta materia é a dirixida polo catedrático en Ecoloxía na Universidade de Vigo, Adolfo Cordero Rivera. O experto avaliou a influencia destas plantacións nas poboacións de mácora e invertebrados presentes en pequenos ríos ou regatos de cabeceira. Pero por que en mácora e invertebrados?
Na fauna dos ríos está dominada precisamente por pequenos insectos e outros artrópodos que se encargan de reciclar o que é a materia orgánica. Os ríos funcionan como un sistema de reciclase de materia e esa materia que reciben son os aportes dos ecosistemas terrestres. Entón, fundamentalmente son as follas das plantas que están cerca do río e todo aquilo que é arrastrado pola auga de chuvia. Así que casi todo o ecosistema funciona dependente desta entrada de materia orgánica que ven de fora do sistema fluvial. E son precisamente os macroinvertebrados os que se encargan de transformar esa materia orgánica, que son ademais a fonte de alimento para toda a cadea trófica do regato, por exemplo, a fonte de alimento para todos os peixes. O sea que si se modifica a abundancia dos macroinvertebrados, de maneira indirecta se vai modificar a abundancia dos peixes tamén, non?
O estudo da Universidade de Vigo analizou a presenza de macroinvertebrados en 16 regatos de distinto tamaño da cabeceira do río Lérez, en Pontevedra. Nesta parte alta da bacía, detectáronse 5 usos diferentes do solo que acompañan eses regatos: bosques nativos, matogueiras, plantacións de eucaliptus globulus, áreas agrícolas e zonas urbanas. A idea era coñecer o comportamento das poboacións de macroinvertebrados en función dos usos do solo polo que transcorren eses regatos. Estes son os resultados.
Nos lugares onde a maioría da vegetación que hai eucalipto, que sempre vai asociada con dúas ou tres plantas máis así dominantes, os toxos e alguna ericácea, a maioría da materia orgánica que chega tamén é precisamente procedente de eucalipto, non? E sabemos por estudios feitos en laboratorio en distintos lugares que moitos dos macroinvertebrados encargados de reutilizar esa materia orgánica non son capaces de reutilizar a materia procedente das follas de eucalipto, ou polo menos non lles permite un crecemento óptimo, incluso en algúns casos son incapaces de sobrevivir si solo hai ese tipo de vegetación. Así que o que esperábamos é que canto máis eucalipto houbera nunha conca, menos diversidade e riqueza de especies deberíamos encontrar. E foi xusto eso o que atopamos, non? Nos sitios onde a proporción da bacía hidrográfica coberta por plantacións de eucalipto moi grande, a diversidade baixa e o número de familias tamén.
A investigación conclúe pola contra que cando o uso predominante do solo que ocupa vacía dun río de cabeceira é bosque nativo, a diversidade e número de familias de macroinvertebrados é moi superior. Estes son os datos en números.
En cuanto ao número de familias de macroinvertebrados que podemos atopar en lugares onde non hai plantacións de eucalipto, prácticamente inexistentes, pois temos valores que están entre os 15, 20 familias e hasta 32, 33, non? unha media en torno a uns 25, máis ou menos. Mentras que aqueles lugares que teñen unha proporción de cobertura de eucalipto superior ao 80%, o número de familias que atopamos en media anda en torno a 5, 6, 7, ¿no? O sea, a reducción é moi notable. E isto, en principio, sin ter en conta o tamaño dos regatos, ¿no? Porque tamén atopamos que canto máis grande é un regato, máis diversidade ten, cousa que tamén era esperable segundo a teoría ecolóxica, ¿no?
A expansión das plantacións de eucaliptos nas cabeceiras dos pequenos ríos non só teñen un impacto negativo na conservación da biodiversidade, en este caso daqueles organismos que transforman a materia orgánica en alimento para outros organismos superiores na cadea trófica, como os peixes. Tamén contribúen estas plantacións de eucalipto a reducir a disposición de auga neses pequenos regos, chegando incluso a secalos. Escoitamos a Adolfo Cordero, catedrático en ecoloxía e director desta investigación na Universidade de Vigo.
Bueno, o que atopamos, que tamén era bastante esperable, é que a temperatura da media das augas aumenta canto máis eucaliptos hai, o sea, canto maior proporción da conca hidrográfica está coberta por eucalipto. Non só atribuímos a dous fenómenos que son contribúen a este efeito, ¿no? Por un lado, estes regos que pasan solo por eucaliptais son en términos caudal, pola evapotranspiración e pola saída dese auga a través das propias árbores, e ademais de ter menos caudal tamén son menos sombreados, porque os eucaliptos dan moi pouca sombra, como calquera pode comprobar se se chega a unha plantación, ¿no? Entón, estes dous fenómenos porque fan incrementar a temperatura da auga. Claro, se se aumenta a temperatura da auga, o que temos é tamén unha maior evaporación, que se une a eso que decía antes da evapotranspiración. É dicir, os eucaliptos capturan unha grande cantidade de auga á hora de crecer, igual que calquera outra árbore, pero como crecen moito máis rápido que a maioría das árbores autóctonas, nun mesmo intervalo de tempo están consumindo moita máis auga. Entón, eso se nota e detectamos no noso estudio que dos 16 regos, ahora estou falando de memoria, pero se recordo ben, había dous que se secaron completamente durante o noso período de traballo, e os dous estaban precisamente en zonas de eucalipto, ¿no? Mentras que o rego máis pequeno, recordo que había un realmente moi pequeno, que non pasaba por eucalipto, senón por un bosque nativo, e ese non se secou. A bibliografía a este respecto sí que é clara.
Ante esta conclusión, quixemos preguntar ao investigador por un caso preocupante que está a ser denunciado polo colectivo ecoloxista Adega desde hai uns meses. Poderían secar as fontes de cabeceira do río Miño as numerosas plantacións de eucalipto que foron ocupando nos últimos anos o Pedregal de Irimia?
Todo é unha cuestión de distancias, porque as raíces destas árbores non chegan evidentemente a distancias moi grandes, pero si están plantados cerca, evidentemente sí que van ter unha influencia. A legislación en moitos países é bastante clara. No Brasil, pois, hai unha limitación á hora de plantar non só eucalipto, sino calquera outra árbore destas utilizada para a producción de madeira a gran escala, a unha distancia dos regatos. Hai que deixar unha distancia de seguridade mínima, que estivo oscilando. Antes era de uns 30 metros, ahora se está baixando, pero, é dicir, o que sí se observa é que si mantés o bosque ripícola, aínda que sexa solo unha banda de 40 a 50 metros de cada lado dos regos, estás conservando a maioría dos aportes de materia orgánica a esos regos. Isto sería un pouco unha maneira de minimizar estes impactos. Manter o bosque de ribeira, polo menos, unha franxa que nós non podemos determinar con exactitude, pero sí que parece que si estamos entre 20, 30, 40 metros, polo menos unha boa parte dos efectos poderían minimizarse.
As conclusións que se verten do estudo sobre a influencia das plantacións de eucaliptos na biodiversidade dos pequenos regos ou regatos eran esperables e continuistas con respecto a investigacións anteriores. Sen embargo, hoxendía, anítense a variedade de eucalipto que máis está en expansión, sobre todo nas zonas de interior, e a maioría dos estudos realizados ata o momento sobre esta materia analizan o comportamento da variedade Globulus. A hipótese que se manexa é que teñen comportamentos moi similares.
Non espero grandes diferencias. Unha previsión é que o comportamento do sistema frente a estes aportes de follas de Nitens debe ser bastante parecido ao que hai cos eucaliptos glóbulos, pero evidentemente isto habería que estudialo para chegar a unha conclusión baseada en datos e non nunha intuición.
Tuu pois sun aitauksesta. Turha stressaa, mä paranen kuin viini. Vanhetessa. Old school fresku. Eukalyptus. Asenne on...